Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Rozanna Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Mərkəz Seçki Komissiyası səs vermə zamanı mürəkkəbdən istifadənin öyrədilməsi üçün tədbirlərə başlayır. Hindistanda partlayışlar nəticəsində ölənlərin sayı 60-ı keçib, 100-dən çox yaralı var. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad nüvə proqramını daha dayandırmayacaqlarını deyir. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. İndi də ətraflı, bugün Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə komissiyaları rəhbərlərinə mürəkkəbdən istifadə qaydaları ilə bağlı seminar keçib. Komissiya hesab edir ki, məntəqələrdə də təlim keçmək üçün bir gündə bəs edir. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Gələn həftə, noyabrın 2-si, 3-ü və 4-ündə məntəqə seçki komissiyalarına parlament seçkisində mürəkkəbdən istifadə qaydaları izah olunacaq. Mərkəzi seçki komissiyasının mətbuat katibi Azər Sarıyev belə deyir. Oktyabrın 30-unda isə MSK prezident İlham Əliyevin 25 oktyabr tarixli sərəncamına həsr olunmuş seminar keçirib. Seminarda 125 dairə seçki komissiyası rəhbərinə mürəkkəbdən necə istifadə etmək nümayiş etdirilib. Azər Sarıyev 3 günün məntəqə seçki komissiyalarında təlim keçmək üçün kifayət etdiyini deyir.
Mənə elə gəlir ki, bir gün də bəs eləyər. Sadəcə bizim yəni istilərimizin sayıcı olduğu üçün bir neçə günə salmış ki, hamısını səsləyəbilsiniz. Yəni bir dəfə çox sadə bir proseduru var, yəni həm cihazın və mürəkkəbin işlənməsinin. Sıra həmin sadə proseduru da, yəni mənimsəmək də bu o qədər böyük problem doğurmur.
Azər Sarıyevin dediyinə görə səs vermə günü bütün yerli və xarici müşahidəçilər seçicilərin barmağının mürəkkəblə necə işarələnməsini müşahidə edə biləcək. Oktyabrın 30-unda keçirilən toplantıda seçki vaxtı və ondan sonra şikayətlərə baxılması qaydaları da izah olunub. Şənbə günü MSK seçicilərin barmaqlarının mürəkkəblə işarələnməsinə dair təlimat qəbul edib. Təlimata görə hər bir seçicinin sol əlinin baş barmağı üstünə mürəkkəb vurulacaq. Məqsəd bir seçicinin bir neçə dəfə səs verməsinin qarşısını almaqdır. Barmaqların mürəkkəblənməsi Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 25-ində imzaladığı seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı təxirə salınmaz tədbirlər haqqında sərəncamda nəzərdə tutulub. Bakıdan Arifə Kazımova.
Hindistanda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 60-ı keçib, 100-dən çox yaralı var. Partlayışlar dünən Dehlidə, adamların çox olduğu yerlərdə baş verib. Hökumət hadisəyə görə terrorçuları günahlandırır. Partlayışlar Hindistanla Pakistan sərhədi açmaq barədə razılığa gələndən az sonra baş verib. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışır.
Dehlidəki partlayışların birincisi qərb turistlərinin tez-tez gəzişdiyi Paharqanc bazarının girişində, ikincisi alıcıların adətən toplaşdığı Sancaya Baru rayonunda baş verdi. Avtobusda qoyulmuş 3-cü bomba haqda sərnişinlər sürücüyə xəbər vermişdi. Sürücü sərnişinlərin hamısını avtobustan düşürdərək, şübhəli bağlamanı pəncərədən atmağa cəhd etməklə partlayıcı qurğunu işə saldı. Hindistan rəsmiləri bildiriblər ki, bombaların üçü də mümkün qədər çox tələfat törətmək üçün şəhərin izdihamlı yerlərində qoyulmuşdu. Hindistanın baş naziri Manmohan Singh bu terror aktlarını pisləyərək deyib ki, bunun üçün kimin məsuliyyətli olması haqda danışmaq hələ ki tezdir. Mən ürək ağrısı ilə yaxınlarını itirənlərin dərdinə şərikəm. Mən günahsız insanlara bu sinik və düşünülmüş hücumları məhkum edirəm. Bu, xalqımıza qarşı alçaqcasına törədilmiş terror aktıdır. Partlayışlar həm hinduların Diwali bayramı, həm də müsəlmanların müqəddəs Fitr günü ərəfəsində baş vermişdi. Başnaziri Singh deyib ki, partlayışların vaxtı qərəzlə bayramlar ərəfəsində ictimaiyyəti həyəcanlandırmaq məqsədi ilə seçilib. Partlayışların vaxtı bayramlar ərəfəsində ölkənin bütün icma nümayəndələri bizim milli bayramlara hazırlaşan zaman ictimai narazılıq yaratmaq məqsədi ilə seçilib. Biz bu alçaq niyyətlərin qarşısını almalıyıq ki, məqsədlərinə çata bilməsinlər. Indian News agentliyinin məlumatına görə polis şübhəli şəxslər qismində 150 nəfərdən çox adam həbs edib. Hindistan polisi bu məlumatı rəsmən təsdiq etməyib. Hindistan televiziyası isə bildirib ki, özünü inqilabı kimi təqdim edən, bu vaxta qədər heç kimə məlum olmayan bir Kaşmir təşkilatı partlayışlar üçün məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Amma təhlükəsizlik üzrə ekspertlər hesab edirlər ki, şənbə günkü partlayışlar səviyyəsində əməliyyat təşkil etməyə, ancaq Laşqari Tayba ya Cəyişə Muhammad kimi Pakistanda yerləşən iri yaraqlı qrupların qabiliyyəti çatır. Partlayışlardan cəmi bir neçə saat əvvəl Hindistanla Pakistan arasında Bu, yaxınlarda Himalay dağlıq regionunu viran etmiş, zərzələdən zərər çəkənlərə yardım göstərilməsi üçün hər iki tərəfdən qoşunla mühafizə olunan Kəşmir regionundan keçən sərhədin açılmasına dair danışıqlar başlanmışdı. Pakistan rəsmiləri bildiriblər ki, tərəflər sərhədin müxtəlif yerlərində yardım yüklərinin daşınması üçün buraxılış məntəqələrini açmaq haqda razılığa gəliblər. Hindistanda sərhədlərin açılması çox həssas məsələdir. Çünki Kəşmirin ona aid hissəsində 16 ildir ki, separatçı islamçıların silahlı mübarizəsi davam edir. Onların bəziləri habelə Pakistanla Hindistan arasında sülh prosesinin əleyhinədir. Qeyd edək ki, şənbə günkü partlayışları Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa Birliyi, Birləşmiş Ştatlar və Çinli yanaşı, habelə Pakistanın hökuməti də məhkum edib.
Rüfsən Rahiboğlu. İraqın dövlət müşaviri Qalib Əbdülmehdi qətlə yetirilib. Qiyamçılar onun avtomobilini atəşə tutublar. Müşavirin mühafizəçisi də həlak olub. Qalib Əbdülmehdi İraqın vitse-prezidenti Adil Əbdülmehdinin qardaşı idi. Başqa bir toqquşmada Ticarət Nazirinin müavini Qeys Davud Həsən yaralanıb. Onun iki mühafizəçisi ölüb. Prezident Cəlal Talabani hökuməti Səddam Hüseynin ögey qardaşı hazırda xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən Bərzan İbrahim Əltəkritinin müalicəsinə icazə verməyə çağırıb. Əltəkriti də İraq şiələrinin kütləvi qırğınında günahlandırılır. Dünən şiələrin yaşadığı Hüveydər kəndində partlayış nəticəsində 25 nəfər həlak olub. Pentagon bugün bildirib ki, İraqda 2004-cü ilin yanvarından bəri 26 min yerli sakin ölüb. Bugün Nəcəfdə 100-ə qədər qadın qara geyinib Səddam Hüseynin ölümə məhkum olunması tələbi ilə aksiya keçiriblər. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejad nüvə proqramını tam dayandırmayacaqlarını deyib. Cənab Əhmədinejad bildirib ki, əvvəlki hökumət proqramı Avropa ilə danışıqlar zamanı etibar yaratmaq üçün dayandırmışdı. İndi yeni hökumət həmin tədbirin səhv olduğunu anlayır. Tələbələrlə görüşən Əhmədinejad qərbi İranı nüvə proqramından istifadə hüququndan məhrum eləməyə çalışmaqda günahlandırıb. İran Prezidenti bir daha təkrarlayıb ki, Tehran nüvə silahı istehsal eləmək niyyətində deyil. İsraillə bağlı dediklərinə gələndə Əhmədinejad təzə nə isə demədiyini, çıxışının İran-İsrail münasibətlərini əks etdirdiyini bildirib. Keçən həftə İranın prezidenti İsrailin xəritədən silinməli olduğunu demiş, bu isə beynəlxalq aləmin etirazına səbəb olmuşdu. Suriyanın Xarici İşlər Naziri New York'a gedir, çünki sabah BMT Təhlükəsizlik Şurası Suriyaya qarşı sanksiyalarla bağlı müzakirəyə başlayır. Suriya, Livanın keçmiş baş nazirinin qətli ilə bağlı araşdırmaya yardım eləməməkdə günahlandırılır. İttiham olunanlar arasında Suriyanın Təhlükəsizlik İdarəsindən bir neçə vəzifəli şəxs var. Dəməşq isə bu ittihamları rədd edir, araşdırmanın siyasi motivli olduğunu bildirir. Təhlükəsizlik Şurasının müzakirəyə çıxaracağı qətnamə layihəsi Suriyadan əməkdaşlıq tələb edir, əks halda sanksiyalar nəzərdə tutur. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, Narçikdəki kimi toqquşmaya səbəb olacaq hər bir yaraxını məhv edəcəklərini deyib. Putin təhlükəsizlik qüvvələrini Narçik əməliyyatında çeviklik göstərdikləri üçün tərifləyib. Oktyabrın 13-də bir qrup yaraxlı Narçikdə hökumət binalarına hücum eləmişdi. Hadisənin detalları qaranlıq qalıb, Rusiya rəsmiləri çox yaraxlının öldürüldüyünü deyirlər. Bugün Vladimir Putin Narçikdə olub, Kabarda-Balkar muxtariyyatının keçmiş prezidenti Valeri Kokovun dəfnində iştirak edib. Əfqanistanda seçkinin nəticələri ləğv olunub, səbəb saxtakarlıq haqda şikayətlərdir. Əfqanistanın seçki komissiyasından bildiriblər ki, saxtakarlıqla seçicilərin qorxudulması ilə bağlı 500-ə qədər şikayət var. İndi o şikayətlər araşdırılır. Əfqanistanda parlament seçkisi sentyabrda keçirilib. Yeni Müsavat qəzeti hökumətin Ruşalonun ixtişaş planı ilə hərəkət etməyə hazırlaşdığını yazır. Azərbaycan qəzeti isə Azadlıq blokunun seçki günü təxribata hazırlaşdığını bildirir. Qəzetlərin xülasəsi ilə sizi Arifə Kazımova tanış edəcək.
Bazar günkü rəsmi qəzetlər Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 28-də Türkiyə jurnalistlərinə verdiyi müsahibənin tam mətnini dərc edib. Son vaxtlar bir sıra dövlət məmurlarının həbsi ilə bağlı suala İlham Əliyev belə cavab verib ki, həmin məmurların qanuna zidd əməllərlə bu yaxınlarda yaxud bundan əvvəl məşğul olduğunu demək çətindir. Gələcəkdə də əgər kimsə belə əməllərlə məşğul olsa, bunun qarşısı alınacaq. Bazar günü çıxan Azərbaycan və Xalq qəzetlərində müxalifətin parlament seçkisini pozmaq planlarını iddia edən yazılar dərc olunub. olunub. Azərbaycan qəzetində Hacı Aliyev soyadlı müxbir yazır ki, AXCP rayon təşkilatlarından birindən daxil olan məlumata görə Azadlıq blokunun rəhbərliyi seçki gününə xüsusi hazırlıq tədbirləri barədə göstərişlər verib. Seçki günü Azadlıq blokunun fəallarına və narazı şəxslərə seçki məntəqələrinin qarşısına mümkün qədər çox adam toplamaq və seçkilərin güya saxtakarlıqla keçirildiyini nümayiş etdirmək üçün ajiotaj, qarşıdurma yaratmaq, seçki prosesini pozmaq tapşırılıb. Məqsəd isə seçki günü və seçkidən sonra həm yerli, həm də xarici müşahidəçilərdə, həmçinin beynəlxalq aləmdə seçkilərin güya saxtalaşdırıldığı barədə rəy formalaşdırmaqdır. Azadlıq qəzetində isə AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov bu məsələni hakimiyyətin AXCP-yə qarşı növbəti təxribatı kimi qiymətləndirib. Onun bildirdiyinə görə AXCP rəhbərliyinin rayon təşkilatlarına verdiyi göstəriş partiyadan olan komissiya üzvlərinin qanuna uyğun şəkildə dairə seçki komissiyalarından seçki protokollarını alıb mərkəzi qərargaha təqdim etməkdən ibarətdir. Yeni Müsavat qəzetində Elşad Paşasoyun "Budurmu demokratik seçki" başlıqlı yazısı dərc olunub. Yazı müəllifi prezident İlham Əliyevin seçki praktikasının təkmilləşdirilməsinə dair 11 may tarixli sərəncamından sonra ölkədə anarxiyanın şərləmə kampaniyasının qanunsuz həbslərin baş alıb getdiyini və seçicilərin barmağının mürəkkəblə işarələnməsinin də seçkinin demokratik keçməsinə təsir göstərməyəcəyini iddia edir. Yazıda oxuyuruq: "Qoy nəticələri bəri başdan elan eləsinlər, millət işini bilsin. Onsuz da saxtakarlığa qarşı mübarizəyə qalxan insanlara qarşı bəri başdan Ruşaylonun ixtişaş planını düzüb qoşublar. Güc strukturları İlham Əliyevin sərəncamından irəli gələn vəzifə kimi həmin planı can başla yerinə yetirməyə hazırlaşırlar." Bunlar Yeni Müsavatda yazılanlardır. Bazar günü qəzetləri həmçinin parlament seçkilərində mürəkkəbdən istifadə ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının şənbə günü qəbul etdiyi təlimata həsr olunmuş yazılar dərc olunub. Qəzetlərin icmalını Arifə Kazımova hazırladı.
Və sonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Qəmbərov Qafqazda Ətraf Mühit jurnalının mükafatını qazanıb. Arifə Kazımovanı dinləyək.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Qəmbərov Caucasus Environment, Qafqazda Ətraf Mühit adlı dərginin mükafatını alıb. O, həmin mükafata Azərbaycanda otlaqların səhralaşması, yəni heyvandarlığın ifrat inkişafı nəticəsində ot örtüyünün kasadlaşmasından bəhs edən məqaləsinə görə layiq görülüb. Rövşən Qəmbərov bu məqaləni Azadlıq Radiosunun ortaq məxrəc proqramında efirə getmiş reportajı əsasında hazırlayıb.
Qoyunun təbiətə nə ziyan ola bilər? Minilliklərdir Azərbaycanda bolluq bərəkət rəmzi olan bu heyvanın adını ziyan sözünü ilə yanaşı çəkməyə adamın dili də gəlmir. Amma Ekologiya Naziri Hüseynqulu Baxırov başqa cür düşünür.
Bizim təbiətimizi, bizim kör təbii yayılan qoyunçuluq məhv edir bu dəqiqə. Gözümüzün qarşısında. Biz onu hiss etmirik, yəni görmürük. Bizə də yəni ki, bu o qədər də vacib deyil də, o ət istehsalı tərəfinə baxırıq. Halbuki baxsaq, hansı qiymətə o başa gəlir millətə o, görərik ki, çox ciddi narazıçılığın əsas var.
Bu, Rövşən Qəmbərovun reportajından idi. Caucasus Environment dərgisinin baş redaktoru Katrin Nakashidze isə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində həmin məqalənin mükafata layiq görülməsinin səbəbini belə izah edir. Biz bu yazını professionallığına görə seçdik. Mövzu da maraqlıdır. Ancaq əsas məsələ professionallıqdır. Məqalənin yazılış tərzi, araşdırmanın problemi geniş əhatə etməsi diqqətimizi çəkdi. Burada həm nazirin, həm qeyri-hökumət təşkilatlarının, həm sadə insanların mövqeyi var. Katrin Nakashidze. Caucasus Environment eyni adlı QHT şəbəkəsinin dərgisidir. Bu şəbəkənin məqsədi Qafqazın ekoloji problemlərinin həllində Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan arasında əməkdaşlığa zəmin yaratmaqdır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Mərkəz Seçki Komissiyası səs vermə zamanı mürəkkəbdən istifadənin öyrədilməsi üçün tədbirlərə başlayıb. Hindistanda partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 60-ı keçib, 100-dən çox yaralı var. İranın prezidenti nüvə proqramını daha dayandırmayacaqlarını deyir. Bu qədər. Studiyada sizinlə mən, Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi seçki qatarı gəlir.
Seçki Qatarı.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun Seçki Qatarı efirdədir. Qatarın bələdçisi mən İlki Məmmədov olacağam. Bu verilişdə parlament seçkilərinin necə müşahidə edildiyini araşdıracaq.
Qanun pozuntusu davam eləyirsə, müşahidəçinin də səbr kasası dolur və haqqını tələb eləməyə başlayır.
Vətəndaşın müşahidəçilər haqqında fikirlərini biləcək.
Demokratik seçkinin keçməsi üçün daha çox müşahidəçi olacaq.
Və siyasi aktivliyi ilə digər yerlərdən seçilən bir Bakı kəndindən olan seçki boxçasına göz atacaqsınız.
Nərdivanda 8000 bir nəfərdir, bir nəfər 8000-dür.
Öncə ötən həftənin seçki xəbərləri xəbər çantasında.
Xəbər çantası.
Həftənin əvvəli Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Ərəsanov bildirib ki, müxalifət parlament seçkisində çoxluğun səsini qazanmasa çevriliş eləməyə hazırlaşacaq. Çərşənbə axşamı Milli Teleradio Şurası seçki məcələsinin tələblərini pozduğu üçün ASV-yə ciddi xəbərdarlıq eləyib. Bu həftə Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamədə Azərbaycan hökumətinin sərbəst toplaşma azadlığına əməl eləməsi, mitinglərdə tutulanları azadlığa buraxması, zorakılıqları araşdırması, azad və ədalətli seçki keçirməsi istənilir. Həftə isə Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Matthew Braza bildirib ki, hökumət ölkədə qayda-qanunun saxlanması çərçivəsindən kənara çıxan güc tətbiqinə yol verilməməsi üçün zəruri tədbirlər görməlidir. Cümə günü yayınlanan ATT müşahidə missiyasının hesabatında icra hakimiyyəti orqanlarının seçkiyə müdaxilə elədiyi, Mərkəzi Seçki Komissiyasının şikayətləri yaxşı araşdırmadığı, sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı problemlərin qaldığı və polis zorakılığının artdığı bildirilir. Şənbə günü MSK-nın qəbul elədiyi təlimata görə səs verməyə gələn seçicilərin sol əlinin baş barmağı rəngsiz mürəkkəblə işarələnəcək. Oktyabrın 25-də Prezident İlham Əliyev seçkilərin keçirilməsi üçün təxirə salınmaz tədbirlərlə bağlı sərəncam verib. Artıq həftə sonuna qədər sərəncamı yerinə yetirən Milli Məclis bütün qeydlərin məhdudiyyətsiz olaraq seçkinin müşahidə edilməsi ilə bağlı qanuna düzəliş eləyib, Mərkəz Seçki Komissiyası isə barmaqların işarələnməsi ilə bağlı qərar verərək təlimat da hazırlayıb. Prezidentin sərəncamının bütün özəllikləri Məhəmməd Şərif Əlifbərovun olay xəbərində.
Olay xəbər.
8 bənddən ibarət sərəncamda xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkiləri müşahidə etməsinə qadağanın götürülməsi ilə bağlı Milli Məclisə tövsiyələr verilir. Sərəncamda yer alan digər mühüm məsələ, seçicilərin səs vermə günü seçki bültenlərini aldıqları zaman barmaqlarının gözə görünməyən mürəkkəblə işarələnməsi ilə bağlıdır. Seçkilərdə tətbiq olunacaq şəffaf mürəkkəb seçicinin bir neçə dəfə səs verməsinin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Mərkəzi Seçki Komissiyasına bu məsələ ilə bərabər həm də seçki pozuntuları ilə bağlı təlimatın hazırlanması da tövsiyə olunur. Daxili İşlər Nazirliyinə isə sənədə olmayanları seçki gününə dək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin etməsi tapşırılır. Nazirliyə həm də tapşırılır ki, siyasi partiya və bloklara, deputatlığa namizədlərə müəyyən olunmuş yerlərdə kütləvi tədbirlər keçirmək üçün zəruri şərait yaradılsın. Digər nazirlik, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə, Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinə və icra hakimiyyəti orqanlarına seçki günü dairə və məntəqələrin rabitə və elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün lazımi tədbirlərin görülməsi tapşırılır. Sərəncamda Baş Prokurorluqdan seçki günü cinayət tərkibi ehtimal edilən məlumatların təcili araşdırılması və təqsirli şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi istənilir. Prezident İlham Əliyev bundan öncə mayın 11-də seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bir sərəncamda imzalamışdı. Oktyabr sərəncamına münasibət bildirən Avropalı seçki məmurları prezidentin bu qərarını dəstəkləsələr də onu gecikmiş sayanlar da oldu. Azərbaycanda da siyasilər bu sərəncama bir mənalı yanaşmır. İqtidarda və müxalifətdə olanlar bu sərəncamın nəyini bəyənir, nəyini bəyənmir sualının cavabı birinci nədir rubrikasında.
Birinci nədir?
Yeni siyasət blokunun təsisçilərindən Eldar Namazov.
Bəyəndiyimiz cəhət odur üçün bu qərar qəbul olunur. Bəyənmədiyimiz cəhət odur üçün birinci bu qərar çox gec qəbul olunur. İkincisi, gözə görünməyən buralarla nişanlanması böyük problemlər yaradacaq. Hər məntəqəyə insanlara təlimlər keçmək lazımdır. Biz bilmirik həmin cəhətlərlə kim işləyəcək, kim o yoxlamalar aparacaq. Mən təəssüf edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti gözə görünən buralardan sıfatı haqqında qərar vermədi. Bu proseduru çox sadələşdirərdi və hər bir məntəqədə komissiya üzvü, hər bir müşahidəçi özü də kənardan müəyyənləşdirə bilərdi ki, bu insan artıq səs verib yoxsa yox. Ancaq belə bir qısa müddət ərzində bu qədər cihaz almaq, Azərbaycana gətirmək, insanlar üçün təlimlər keçmək, nə görə bu proseduru belə bunlar daha da məhdudlaşdırdılar, çətinləşdirdilər bizim işimizi.
Və Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin üzvü deputat Gültəkin Hazıyeva.
Bəyəndiyim tərəfindən ibarətdir ki, bu yəqin ki, seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlı bütün söhbətləri aradan qaldıracaq. Bəzi qüvvələrin seçkilərdə uğur qazanmağa ümid edə bilməyən qüvvələrin əlindən gələcəkdə seçkilərin saxtalaşdırılması ilə bağlı iddiaları irəli sürmək imkanını alacaq və ən önəmlisi də odur ki, Avropa Şurası beynəlxalq ictimaiyyət seçkilərlə bağlı Azərbaycan hökuməti qarşısına qoyduğu tələbləri, əsas tələbi bununla yerinə yetirmiş olur. Ancaq bəyənmədiyim cəhət ondan ibarətdir ki, mən düşünürəm ki, Azərbaycan insanları öz siyasi mədəniyyəti ilə öz inkişaf səviyyəsinə görə Azərbaycan cəmiyyəti Türkiyədən daha çox, Qırğızistandan daha çox Avropa ilə müqayisə oluna bilər. Bu baxımdan çox təəssüf edirəm ki, Avropanın aparıcı ölkələrində, Almaniyada, Fransada və bütün Avropa ölkələrində tətbiq edilməyən bir metoddan Azərbaycanda istifadə edildi.
Azadlıq Radiosunun seçki qatarı davam edir.
Hökmdarlarına boyun əyməyənlər, yəni onların qabağında diz çökməyən yeganə kənd olduğuna görə həmişə nərdaran adı qalıb buradan götürülüb.
Orada saxlaşmaq o biri qəsəbələrdən, başqa dairələrdən olduğundan çox çox çətin olacaq. Yəni Nərdaran cəmaatı, Qayaqələrə aid cəmaatı.
Nərdaranda 8000 bir nəfərdir, bir nəfər 8000-dir. Yəni necə seçkilərdə iştirak edəcək Nərdaran cəmaatı, o cür də seçini müdafiə edir.
Nərdarandan olan seçki boxçası az sonra. Hələlik isə noyabrın 6-sındakı seçkiləri öncəki parlament seçkilərinə fərqləndirən bir məqama da diqqət yetirək. Bu da müşahidəçilərin sayıdır. Amma müşahidəçilərin sayı artımı seçkinin keyfiyyətini də artıra bilərmi? Bu və başqa suallar Ülkər Akif qızının araşdırmasında.
Seçim sualı.
Müşahidə olunub, dəfələrlə irad tutulduqdan sonra əgər qanun pozuntusu davam edirsə, onun aradan qaldırılması üçün seçki komissiyasının üzvlərini heç bir hərəkət eləmirlərsə, bu zaman təbii ki, müşahidəçinin də səbr kasası dolur və o haqqını tələb eləməyə başlayır. Onda öz fəaliyyətini müşahidəçi kimi yox, o qanun pozuntusunun aradan qaldırılmasına cəhd kimi özünü göstərməyə başlayır.
Azadlıq blokundan olan Aydın Acalov deyir ki, təlimata görə müşahidəçilərdən səsvermə qutusundan və bültenlərin verilmə masasından müəyyən məsafədə durmaq tələb olunur. Məhz bu zaman qanun pozuntuları üçün şərait yaranır. Aydın Acalovun sözlərinə görə, bu yüzdən qarşıdakı seçkidə Azadlıq blokundan olan müşahidəçilər qanun pozuntusu aşkar edərlərsə, əvvəlcə seçki komissiyasının üzvlərinə müraciət edəcək, əgər bundan heç nə çıxmazsa etiraz edəcəklər. Son məlumata görə bu dəfəki seçki ATƏT və Avropa Şurasından 700 nəfərdən çox müşahidəçi seçkiləri izləyəcək. Avropa Şurası Baş Katibinin Azərbaycanda xüsusi nümayəndəsi Mats Limberg, Avropa Şurasından olan müşahidəçilərin seçkidən bir gün sonra hesabat hazırlayacağını, daha sonra isə bəyanat yayacağını deyir.
Müşahidəçilər seçkini müşahidə edəcək və sonradan seçki barədə hesabat hazırlayacaq. Əvvəlcə, seçkidən bir gün sonra bəyanat olacaq. Sonra isə tam hesabat hazırlanacaq. Məncə bu hesabat AŞPA-ya gələn ilin yanvarında təqdim olunacaq.
Hər hansı bir qarşı durmanın olmayacağına ümid edən Mats Limberg, Avropa Şurasından olan müşahidəçilərin seçkidən sonra baş verə biləcək siyasi hadisələr də izləyəcəyini deyir. ATƏT-in müşahidə missiyasına rəhbər köməkçisi Heidi Smith isə, əgər qarşı durma baş verərsə, o zaman qərar qəbul edəcəklərini deyir.
Əgər belə hadisə baş verərsə, biz o zaman qərar qəbul edəcəyik. Amma inanırıq ki, heç bir qarşı durma olmayacaq.
Avropa institutlarından əlavə, ABŞ və Polşa səfirliklərindən Ukrayna, Gürcüstan və Latviya mərkəzi seçki komissiyalarından, Almaniya, Estoniya və Bulqarıstandan 100-dən artıq müşahidəçi göndəriləcək. Bundan başqa MDB-dən 160 nəfərdən çox müşahidəçi seçkiləri izləmək üçün Azərbaycana gələcək. Vətəndaş cəmiyyəti uğrunda müstəqil məsləhət və yardım mərkəzinin direktoru Fikrət Rızayev deyir ki, müşahidəçilər siyasi proseslərə müdaxilə etməməli, yalnız seçkilərin gedişinə dair yekun rəy hazırlamalıdırlar.
Müşahidəçiliyin funksiyası ancaq dolğun faktlar yığıb, onları obyektiv təhlil eləyib, yekun rəy hazırlamaqdır. Siyasi fəaliyyətə məşğul olmamalıdırlar, müdaxilə etməməlidirlər və etiraz aksiyaları bu artıq siyasi partiyaların işidir.
Fikrət Rızaevin fikrincə, ötən seçkilərdən fərqli olaraq bu seçkidə müşahidəçilərin say baxımından çox olması seçkilər barədə daha obyektiv rəy formalaşdıracaq.
Bu imkan verə biləcək ki, bütün məntəqələri əhatə etsinlər, beynəlxalq müşahidəçilər, yerli müşahidəçilər və daha obyektiv rəy formalaşsın seçkilərin gedişi haqqında, onun obyektiv ədalətli keçməsi barədə.
Mərkəz Seçki Komissiyasının şöbə müdiri Rövzət Qasımovun sözlərinə görə isə müşahidəçilərin həddən artıq çox olması bəzi məntəqələrdə işin gedişinə mane ola bilər. Ona görə də hər bir müşahidəçi hüquq və vəzifələrini bilməlidir.
Bir məntəqədə ola bilsin ki, o qədər müşahidəçi yığıla bilər ki, prosesə də mane ola bilər. Buna görə də müşahidəçilər bunu dəqiq yadlarında saxlamalıdırlar ki, onlar seçicilərin sərbəst hərəkətinə bir müdaxilə eləməlidirlər, problem yaratmamalıdırlar və eyni zamanda Məntəqə Seçki Komissiyasının da fəaliyyətinə qətiyyən qarışıb müdaxilə etməməlidirlər.
1000 nəfərdən çox beynəlxalq müşahidəçi noyabrın 6-sında keçiriləcək parlament seçkilərini izləyəcək. Yerli müşahidəçilərin sayı isə artıq 11000-i keçib. Yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin qeydə alınması prosesi başa çatıb. Lakin Mərkəz Seçki Komissiyası son qeydiyyat gününədək, noyabrın 1-nədək müraciət edən beynəlxalq müşahidəçiləri müvafiq vəsiqələrlə təmin edəcək. Seçki məcəlləsinə əsasən yerli və beynəlxalq müşahidəçilər eyni hüquqlara və vəzifələrə malikdirlər. Onlar bütün seçki komissiyalarında səsvermənin gedişini, qutuların açılması və səslərin sayılmasını, protokolların tərtib olunmasını və nəticələrin ötürülməsini müşahidə edə bilərlər. Müşahidə seçkilər elan olunduğu gündən başlanır və müvafiq məhkəmələrdə seçkilərlə əlaqədar bütün mübahisələrə baxıldıqdan sonra seçkilərin yekunlarını rəsmi dərc edildiyi gün bitir.
Bu parlament seçkisində öncəkilərdən daha çox müşahidəçinin olmasına seçicilər, vətəndaşlar özləri necə baxır? Cavid İftixaroğlu bu sualla Bakı sakinlərinə üz tutub.
Vətəndaş nə deyir?
Yəqin ki, Gürcüstan və Ukraynadakı olan hadisələrdən sonra bütün dünyanın gözü Azərbaycandadır və buna görə də yəqin ki, seçkilərin demokratik keçməsi üçün nəzarətçilərin saylarını çoxaldıblar.
Təyin qayda qanunların möhkəmləndirilməsinə görə.
Dünya bunu tələb edir, belə də olmalıdır.
Onun demokrasi keçir. Sonra nəzarət eləyəcəklər, görərlər, keçən seçkilərdən fərqli olsun. Demək, burada pozuntuluq olmasın. Bərabərlik olsun, sür olsun, heç bir münaqişə olmasın.
Yəni ki, düzgün təşkil olunmasın, düzgün dəqiq. Yəni ki, bu indikilər tutulmalar, yəni bəzi səfərqətlər olur da bu böyüklər arasında. Yəni ki, onların düzgün seçilməsi üçün yəqin ki, mən elə
şəffaflığı təmin etmirik.
Məncə o asılıdır siyasi vəziyyətdən. Ölkəmizə baş verən, nə bilim, qarma qarışıqlığı, biraz nəsə. Siyasi vəziyyət sabit deyil, özünüz bilirsiniz. Məncə buna görə. Həm də Azərbaycanın maraq artır məncə. Bilirsiniz, hamı maraqlıdır demokratiya üçün. Məncə əsasən həm də demokratik seçkinin keçməsi üçün daha çox müşahidəçi olacaq.
Düşünürəm, beynəlxalq sistemdə düzgün olma artırılır.
Azadlıq radiosunda seçki qatarını dinləyirsiniz. Bələdçiniz mən İlki Məmmədovam. Qısa bir xatırlatma. Gələn həftə İnternews Azərbaycan və Azadlıq radiosunun birgə seçki qatarı həmişəki kimi bazar günü yox, seçkidən bir gün əvvəl, şənbə günü axşam 20:15-də efirə girəcək. İndi isə sıra gəlib çatdı seçki boxçasına.
Seçki boxçası.
Müxbirimiz Ülviyyə Səzadə bu dəfəki seçki boxçasını Abşeronun ən qədim kəndlərindən birindən, Piri dinə bağlılığı və siyasi aktivliyi ilə ad çıxaran Nardarandan gətirib.
Nardaranda çatanda sübh tezdən idi. Kənd hələ yuxudan oyanmamışdı. Dolambac küçələrdə ara bir çarşaflı qadınlar gözə dəyirdi və salam. Kəndin divarlarına İslama səsləyən şüarlar, kəlamlar yazılmışdı. Tirəklərə yaşıl bayraqlar sancılmışdı. Qədim Nardaran pirinin həyətində pirə qulluq eləyən qadınlar diqqətimi çəkdi. Həmsöhbətlərim dedilər ki, Sovet hökuməti dağılandan sonra kənd cəmaatı olub qalanını da satıb yiyib. İndi Nardaranda tək-tük adamın təsərrüfatı var. Vaxtı ilə nardaranların dolanışığı istixanalardan çıxarmış. Becərdikləri gülçiçəyi şəhərə aparıb alabat dolanarlarmış. İndi bunu da eləmək mümkün deyil. Kəndə çoxdandır qaz verilmir deyə istixanalar işləmir.
Qaz qızım yoxdur. Qaz adı çəkməyin burada. 92-ci ildən burada qaz yoxdur. İşıqlarımızdır ki, bələnçinin işıqdır ayıb, hər yerdə sönədir.
Ana burdan bunlara ölçü götürmək lazımdır.
Parnikimiz indi bir saat yerləri gül əkirsən, hamısı nemetod, gəlmir əmələ.
Nardaranın bələdiyyəsi də yoxdur. Çünki kənd sakinləri ötən bələdiyyə seçkilərində iştirak etməyiblər.
Bizim nümayəndəmizi gördü ki, öz sözünü deyəcək və Avropa qarşısında bunların paxırı açılacaq bu rejimin. Nardıranı da olsa öz sözünü deyəni o susdurmaq istədi. Biz bununla razılaşmadıq, seçkilərə getmədik.
Rəvayətə görə kənd qədim Nardaran pirinin ətrafındakı bir neçə evdən ibarət imiş. 1200 ildən əvvəl şeyxlər Rəhmə xanım yuxuda görüblər, axtarıb arayıb qəbri tapıblar. Onun ətrafında yurt yeri salıblar. Asakalar deyirlər ki, buranın cəmatı ta qədimdən igidli ilə Abşeronda at çıxardıb. Orta əsrlərdə yad edirlər, Şirvanşahlar sarayını mühasirəyə alanda 500 Nardaran atlısı silaha sarılıb, sarayı azad eləyib. Nardaranlar özləri siyasi baxımdan fərqlənmələrini, təşkilatlana bilmələrini bu pirin kəramətinə bağlayırlar.
Hökmdarlarına boyun əyməyənlər, yəni onların qabağında diz çökməyən yeganə kənd olduğuna görə həmişə Nərdaran adı buradan götürülüb. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və alihi və səlləmin hədislərində də var ki, bir insan ki Allahı baş əyə, yəni qəlbən həqiqətən baş əyə Allaha, o insan dünyada heç nəyə və heç kimə baş əyməz. Və yaxud əksinə, bir insan ki Allahı baş əyməyə qəlbən, o dünyada hər kimə desən və hər nəyə desən baş əyər.
Nazaranlar dedilər, buranın cəmaatı dini adətənələrə sadiq olmaqla yanaşı, həm də demokratik düşüncəli olmaları ilə fərqlənirlər. Sakinlər demokratik institutların seçicilərin barmağının işarələnməsi ilə bağlı təklifini dəstəkləyirlər.
Tək səxtəkarlıq olmasa, əgəm ki, səxtəkarlığa yol verilməyəcəyəm bu yəni, mən eləyərim. Bu yaxşı şeydir. Barmağını batırıb çevirilə ora vurmaq, ondan yaxşıdır.
Kəndlər deyirlər ki, məşhur Nardaran hadisələrindən 2002-ci ildə kənd cəmaatının sosial tələblərlə üsyana qalxmasından sonra məmurlar onlarla ədavət saxlayır.
Nə qaynın yanında bulatun var, nə hökumətin, nə icra hakimiyyətinə gedirsən bir dərdivi sərvi deyəsən. Ha, haradan gəlmişsən Nardaranla?
Sabunçu rayon icra hakimiyyətindən dedilər ki, Nardaranlara qarşı ayrı seçkilik salmaq mümkün deyil, çünki onlar öz hüquqlarını kifayət qədər bilən adamlardır. Maraqlıdır ki, müxalifət partiyalarının nümayəndələri də Nardaranda seçki önü vəziyyətdən narazı deyirlər. Məsələn, Müsavat Partiyasının Sabunçu rayon təşkilatının sədri Rafiq İsmail deyir ki, rayonun başqa qəsəbələrindən fərqli olaraq icra hakimiyyətinin gücü Nardaranlara çatmır.
Orada saxlaşdırmaq o biri qəsəbələrdən, başqa dairələrdən olduğundan çox-çox çətin olacaq. Yəni Nardaran cəmaatı fayda qədər ayıq cəmaatdır.
Sakinlər özləri də etiraf edirlər ki, Nardaran ölkədə siyasi baxımdan ən aktiv kənddir. Məsələn, bu kənddə başqa yerlərdə olduğu kimi namizədlərin pul paylaması, icra hakimiyyəti nümayəndələrinin seçkilərə müdaxiləsi mümkün deyil. Cəmaat deyir ki, hamı Nardaranları belə şeylərlə şirinləndirməyin mümkün olmadığını yaxşı bilir.
Yəni ki, Nardaran cəmaatı demokratiyadan xəbər cəmaatdır, bu rejimin qeyri-demokratik olduğunu görür.
Bir əsmədi seçdilər burada, maçdağalı idi. 5 il, 10 il, 10 illik əsub, ayda 500 dollar onu verirsən, 10 dənə şirvan mənə verirsin. 500 dollarını oturub orada neynir? Bir dəfə gəldi Nardaranı demədi ki, vəziyyətimiz necədir?
Əsmət xanım gəlmişdi Nardarandan, cəmi 3 nəfər orada iştirak elədi qadının, bir kişi xeylağı. Yəni Nardaran heç kəs gəlmədi ona.
Nardaranda 8000 bir nəfərdir, bir nəfər 8000-dür. Yəni necə seçkilərdə iştirak edəcək Nardaran cəmaatı, o cür də səsini müdafiə edəcək. Yəni ki, mitinqlər keçirəcəklər, konfranslar keçirəcəklər, seçkilər saxtalaşdırılanlarsa etirazını bildirər.
Əgər azad seçkiyə olsa burada bunlar, yapsıları gənə burada saxtalaşdırma getsə, inqilab baş verəcək Azərbaycanda.
Yeni Azərbaycan Partiyasının Sabunçu rayon təşkilatının sədri Vahid Qurbanov isə Nardaranların hakimiyyətə olan münasibətinin səbəbini bilmədiyini deyir. Onun fikrincə, kənddə hakimiyyətə qarşı əks təbliğat aparan qüvvələr var.
Onlar ilə əvvəldən onlar tamam başqa dairələrə mənə ilə gəlirsə, xidmət edirlər. Onlar ikinci partiyə ilə onlar nə qədər konflikti deyil, onlar da müəyyən başqa məsələlərdir. Nə bilim, onların içərisində ara qarışıranlar var, başqa qüvvələrə xidmət edənlər var.
Bu, hakim partiyanın Sabunçu rayon təşkilatının sədri Vahid Qurbanovun fikirləri idi.
Maştağa, Bilgə, Sabrat və Nardaranı parlamentdə 10 ildir ki təmsil edən və bu ildə namizədliyini irəli sürmüş Əsmət xanım Məmmədova isə hesab edir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası kənddə yaxşı işləsəydi, Nardaranlar hakimiyyətdən belə narazı qalmazdılar. Amma deputat Nardaranların ondan narazı qalmalarına əsas olmadığını deyir. O hesab edir ki, ötən 10 il ərzində kənd üçün əlindən gələni edib.
O Yeni Azərbaycan Partiyası Nardaranla yaxşı işləsəydi, heç vaxt belə nəticəyə gəlməzdi. Məhər onlar ölkəyə qarşı hansı bir iddianın sahibidirlərmi? Belə bir şey yoxdur. Mən onlarla dəfələrlə görüşdə olmuşam. Onlar məni dəstəkləyirlər. Mən onlara öz platformamı açıb demişəm. Müxtəlif şəkildə. İndi orada 17 namizəddir. 17 namizədin ola bilər ki, hər birinin müəyyən qədər səsi olsun və yaxud da bir neçəsinin müəyyən qədər səsi olsun.
Əsmət xanım Məmmədova. Abşeronun ən qədim kəndlərindən hesab olunan Nardaranın 8 minə yaxın əhalisi var. Kəndirim 8-ci, 3-cü sabunçu dairəsinin ərazisindədir. Nardaranlar bu il 2 məntəqədə səs verəcəklər. Dairədən verilən məlumata görə Nardaran sakinləri ötən prezident seçkilərində dairənin ərazisində olan o biri kəndlərdən xeyli aktiv olublar. Seçki qatarı üçün Nardarandan Ülviyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan Seçki Qatarında bugünlük bu qədər. Seçki Qatarını yola çıxaranlar jurnalistlər Məhəmməd Şərif Ələkbərov, Ülkər Akif qızı, Cavid İftixaroğlu və Ülvi Əsədzadə, səs rejissoru Canan Şırağmalıyev, prodüser və bələdçisi isə mən İlkin Məmmədov idim. Veriliş Amerikan Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Sağ olun, seçkidən bir gün əvvəl, şənbə günü axşam saat 20:15-də AM 15:30 və 104 FM tezliyində görüşənə qədər.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Qala bizim qala.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yoluna qəval edə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə yeni əsli Kərəmdən və həm də mədəni əməkdaşlıqdan söz açacaq.
Kərəm deyil, o personajın adı Orxandır.
Füzulinin Rumunca çıxan qəzəllər kitabından xəbər tutacaq.
Üz qabığında rap yuxarıda Füzuli, sonra qəzəlləri yazılıb Rumun dilindən.
Kompakt video diskin nə olduğunu dəqiqləşdirəcək.
Söhbət yığcam, yəni az yer tutan lazer diskindən gedir.
Vintage disk olmasını dadacaq.
Hamımız bir zadıq, çün çayxanələrdən çıxmışıq.
Və hər dəfə teatr və kino sənətçiləri Kamran Yunis ilə Günay Mikayılovanın açıqlamaları.
Sar, mənim gözümdə böyüdür.
Öncə etdi xəbər.
Biri özəl.
Zirkala qəzetinin yazdığına görə, MDB Dövlətləri Mədəni Əməkdaşlıq Şurasının Moskvada keçirilməsi nəzərdə tutulan 20-ci toplantısı əslində baş tutmayıb. Sözgidən tədbirə 12 nazirdən cəmi ikisi, Azərbaycanın və Rusiya Federasiyasının mədəniyyət nazirləri qatılıb. Mədəni Əməkdaşlıq sayəsində birgə elmi metodik layihələrin öyrənilməsinə həsr olunacaq növbəti görüşün yenə Moskvada, gələn il yanvarın 25-də keçirilməsi qərarı alınıb. Mədəniyyət Şurası Leonid Amstlavski keçmiş əmətənlərinə açıq məktub ünvanladı. İxə qəzetində çıxan və Azərbaycan xalqının mədəsinə çox yüksək qiymət verilən məktubda son dönəmlərin mədəni mənəvi iflası ürək ağrısı ilə dilə gətirilir. Leonid Amstlavski məktubunu belə bitirir. Bir vaxtlar Sovetlər Birliyində yalan palanla dolu sırtıq bir şüar vardı. Hər şey insan üçün, hər şey insan naminə. Gəlin həmin şüarı doğru dürüst və səmimi biçimə salaq və dəyişib hər şey uşaqlar üçün, hər şey uşaqların naminə deyək və bu yeni şüarı Azərbaycanın milli ideyasına çevirək. Keçmiş əmətənimiz Leonid Amstlavski Azərbaycan vətəndaşlarına aşıq məktubunda belə yazır. Fransada Azərbaycan gençləri haqqında kitab çapdan çıxdı. Azərbaycan qərb və şərq arasında gələcək savaş meydan adlanan bu kitabın müəllifi Rusiya Federasiyasının Kolumbiyadakı keçmiş səfiri, Moskva Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun Azərbaycanlı professoru Adnan Ağayevdir. Fransız və ingilis dillərində nəşr olunan əsərin tanıtma mərasimi Parisdəki xarici mətbuat mərkəzində keçirilib. Mətbuatın yazdığına görə mərasimə qatılanların fikrincə, süzgidən nəşr Azərbaycan gençlərinin çatdırılması və Azərbaycanın qərb dünyasında populyarlaşdırılması baxımından qiymətli qaynaq sayılacaq. Ukraynanın Xarkov şəhərində Bəxtiyar Vahabzadənin poeziya gecəsi keçirildi. Ukrayna-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin təşkil etdiyi gecədə ünlü Azərbaycan şairinin ədəbi töhfələrindən, eləcə də elmi araşdırmalarından söz açılıb. Xarkovun opera və balet teatrına toplaşan 1500 nəfərdən çox Ukrayna-Azərbaycanlısı Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığından örnəklər dinləyib. Bakıda Türk filmlərinin ikinci festivalı başa çatdı. Paytaxtın Araz Kino Teatrında keçirilən festivalda yetərincə yeni və ən keyfiyyətli ekran əsərləri Azərbaycan kinosevərlərinin diqqətinə yetirildi. Göstərilən filmlərin çoxu təkcə Türkiyənin deyil, bir çox beynəlxalq kino şənliklərinin mükafatlarını qazanmışdı. Ancaq festivalın qapanış mərasimində nisbətən köhnə film Atif Yılmazın Sərv boylum al yazmalı əsəri göstərildi. Azərbaycan seyircisi əmin oldu ki, köhnə türk filmləri nə qədər sadə lövh olsa da qətiyyən bəsit deyil, çünki qəhrəmanlarından sərvət və qırqızıl yox, sevgi yadır. İblis farsçada danışacaq. Hüseyin Cavidin eyni adlı poemasından bəhrələnəcək və görkəmli Azərbaycan şairinin həyatını ekrana daşıyacaq film İranın Əl-Əliyyə prodüser mərkəzi ilə birgə çəkiləcək. İS proqramında da bildirilmişdi ki, dövlət büdcəsindən maliyyələşdiriləcək bu ekran əsərinin çəkilməsi Azərbaycan filmə tapşırılıb. Ancaq daha sonra sözügedən layihənin gerçəkləşdirilməsi Yeni Dalga prodüser mərkəzinə həval edildi. Həmin mərkəzin rəhbəri Rasim Həsənovun sözlərinə görə, İblisin çəkilişləri İranda aparılacaq və gələn il mayında yeni film tamaşaçılarının ixtiyarına buraxılacaq. İlk tamaşanın İranda olacağı və bunun biznes baxımından da fayda gətirəcəyi bildirilir. Və bir özəl xəbər, Böyük Füzuli rumunca danışdı. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Deyirlər mənə məcnun, əhli aləm, olsun mənədir cünüm müsəlləm, yarəb, yarəb, bələ, yaşqlə.
Görəsən, rumunca qəzəl necə səslənir? Məsələn, indi eşitdiyiniz, yarəb, bəlayı eşq ilə, qıl aşına məni, rumunca necə olardı? Füzulinin Rumıniyada qəzəllər kitabının çıxdığını eşidəndə, ağlıma gələn ilk fikir bu oldu. Ancaq Nəsimə adına Dilçilik İnstitutunun direktor mavini, Profesor Məsud Mahmudova ilk sualım başqa oldu. Məsud müəllim, necə oldu ki, Füzuli rumunca danışdı?
Bu yaxınlarda mən bir məktub aldım. Azərbaycanın Rumıniyadakı səfiri Eldar Həsənovdan çox sevindirici bir məktub idi. Məktubunda yazırdı ki, Füzulinin deməli qəzəlləri tanınmış türkoloq Nevzat Yusif tərəfindən rumın dilinə tərcümə olunub.
Deyləmə ya ya ina ya yetinin əhli dərdidən ya ya.
Kitaba nələr daxildi?
Kitabda böyük şairimizin divanından 74, Leyli və Məcnun poemasından 22 qəzəl, yüksək peşəkarlı və ustalıqlı tərcümə olunub. Düz ki, Leyli və Məcnun əsərinin özündə də qəzəllər var, həmin qəzəllərdə və ondan başqa seçmə qəzəllərdir.
Olmaz idi səndən özgə yarım, dövran ki məni məzadə saldı.
Bu, Rumuniya ilə Azərbaycan arasında ilk mədəni əməkdaşlıqdırmı?
Kim aldı?
Vaxtı ilə biz Rumunca, Azərbaycanca, Azərbaycanca, Rumunca lüğəti tərtib elədi və onu Rumuniyaya göndərdi. Orada da onu diqqətlə oxudular, redaktə etdilər və çox populyar bir kitab çap olundu. O kitab həm Rumuniyada, həm də Azərbaycanda çox geniş yayıldı. Hətta Rumuniyanın prezidentinə də o təqdim olundu. Rumuniyanın prezidentinin də bir politologiya sahəsində bir kitabının təqdimatı oldu. Azərbaycanda çox nəfis şəkildə çap olundu. Yəni, əlaqələr var.
Ah, hey, verdiyim sərbi xurama.
Demək, bu üçüncü təşəbbüsdür. Bəs Füzulini rumuncaya çevirən Nevzat Yusuf Sarıgöl kimdir?
Bu, Buxarəst Universitetinin professorudur. O, türkologiya sahəsində tanınmış alimdir. Kitab edilərək oğlum da tərcüməsi ilə məşğul olub. Burada göstərilib bu barədə onun. Hətta o tərcümənin necə orada geniş yayıldığı barədə məlumat verilib.
Məsud müəllim, Füzulinin qəzəllər kitabı haralarda yayılacaq?
Mən elə gəlir ki, kitab birinci yerə Avropa ölkələrində yayılacaq, bütün kitabxanalara göndəriləcək və bizim akademiyanın kitabxanalarına və bizim tanınmış mütəxəssislərə və Füzuli şünaslara veriləcək. Həm də ki, bu Füzuli irsinin tanınması sahəsində böyük xidmətdir. Füzulinin əsr olmuş yubeylərdə, yəni ki, bu kitab nümunə olacaq başqa xalqlarda, yəni Füzulinin təkcə Rumun dilində yox, bəlkə başqa Avropa dillərinə tərcüməsi ilə də məşğul olmağın vaxtı çatıb və bu böyük sənətkarı bütün dünyaya tanıtmaq lazımdır.
Dəsi bağlı, bağrı dağlı,
Belə, böyük Füzuli daha bir dildə danışdı, daha bir ölkəyə iz saldı. Və bu izdən sizi isti-isti xəbərlədi Turgut Məmmədli iz üçün.
Başdan ayağa nədir bu yanma?
Bizim qalay.
Yeddi xəbəri bitirdik. Sıra 8-ci xəbərə. Yəni, izin mövzusunun bildirilməsinə və mövzu bələdçilərini tanıtmağa çatdı. Bu dəfə mədənə əməkdaşlıqdan və siz dinləyiciləri bu mövzudan yayınmağa imkan verməyən qəribə bir əhvalatdan söz açırıq. Teatr və kino sənətçiləri Kamran Yunis və Günay Mikayılova bizi izdən çıxmağa qoymayacaqlar. Xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Bilməyənlər də bilsin deyə öncə özünüzü tanıtmanız yerinə düşər.
Mikayılova Günay, Dövlət Mədəniyyət və İnsan Dövlətçisi magistr tələbəsiyəm, Drama Kino Aktorluğu Fakültəsində. Özüm rəqs bəlməsi kimi çalışıram.
Kamran Yunis, Azərbaycan Dövlət Yox Teatrının sənətçisiyəm.
Mən qəribə bir əhvalat sözlərini dilə gətirdim. Yanılmadım ki, qəribə bir əhvalat. Yeni əsli Kərəmi, Qarabağlı köçkünün erməni qızına vurulmasından bəhs edən kinodastanı belə adlandırmaq səhv deyil ki?
Yox.
Deməli, əslində qalanda bu əsli Kərəm dastanı tam olaraq əsli Kərəm dastanı deyil. Bu, haradasa əsli Kərəm dastanının bir andırmasıdır, bir nüansıdır, bir məqamıdır. Və qəzetdə də belə bir şey gedir Kərəm kimi. Yox, Kərəm deyil, o personajın adı Orxandır və film sözün əsl mənasında biraz erməni-Azərbaycan kontekstindən çıxır. Yəni, filmə tam başdan ayağa baxanda erməni-Azərbaycan kontekstindən çıxır, biraz fəzaya doğru, daha sakral məqamlara, sakral anlayışlara doğru irəliyir film. O mənada ki, yəni, demək olmaz ki, Leyli haralıydı, Məcnun haralıydı, ya Fərhad, ya Şirin, fərq etmir. Sadəcə, daha böyük mətləblər olduğuna görə, Qarabağlı bir oğlan və erməni qız bu kontekstdən çıxır. Bu mənada, mən o erməni və Qarabağlı söhbətində nə mən, nə də çəkiliş vaxtında bizim rejissorumuz razılaşmadı.
Siz? Razıyam o fikirlən, əsli Kərəmin sözünə haradasa uyğun gəlir.
Həm də ki, üstəlik o cür mövzu bəs deyilmiş kimi film İranda çəkilir. Tərəddüd etmədiniz yəni, təhkidən dallaqdan qorxmadınız?
Təkcə İranda çəkilmirdi. Film deməli, Babə Şirin Sifət, Cənubi Azərbaycanlı da demir özünü, özünü sözün əsilməsində Türk Azərbaycanlı sayır. Hətta onun ailəsinə gedib, onun ailəsinə tanış olandan sonra mən bir daha əmin oldum ki, bax, Azərbaycanlı deyilən ailə, Türk deyilən ailə nədirsə, bax, bu etalondur. Belə olar əslinə qalandı. Və buna əmin oldum və Babə Şirin Sifət çox maraqlı bir şey kimi bütün Şimali və Cənubi Azərbaycanın ən gözəl məkanlarını seçmişdi. Lənkəran olsun, Sabirabad olsun, istəyir Əli Bayramlı olsun və sonra gedib Cənubi Azərbaycanda olan Kələybər, Savalan, biz Bəz qalasına da qalxacaqdıq, ora qalxa bilmədik, amma qalxdığımız, çatdığımız bir məkanda 3 dəqiqəli, 5 dəqiqəli olsa nəsə çəkdik. Bu sadəcə olaraq Babə Şirin Sifətin Azərbaycan mədəniyyətinə reklam da demək olar, amma böyük bir tövbəsi idi, biz belə deyək.
Günay, sən də qoşula bilərsən. İranlı rejissorla əməkdaşlıq, çəkiliş təəssüratı çətin gəlmədik sənə. Filmin adı da qəribədir, deyilmi? Aysuda.
Aysuda.
Aysuda. Alışdığımız söz deyil.
Çətinləyəndə çox maraqlıydı. Haradasa mənim üçün nəyə görə çətindir ki, mən kinoya ilk addımlarımı atıram. Ümumiyyətlə sənətə, kino və aktyor sənətinə ilk addımlarımı atıram. Fikirləşirdim ki, çox çətin olar. Amma rejissorun münasibət, həmin o kampaniya, kino çəkiliş işçiləri o qədər xoş təəssürat yaratmışdı ki, o çətinliyi o qədər hiss eləmədim. Çalışırdım ki, işin öhdəsindən, onun öhdəsindən lazımınca gəlim. Amma İndi özümdə çox xoş təsiratlar qaldı mən film barədə.
Bəs Aysuda, bu nə adı belə? Ayın suya əksi.
Ayın suya əksi.
Ayın suya əksidir və İran cəmiyyəti bu adın olmamasına israrlı idi. Çəkiliş zamanında bizə məlumatlar gəlirdi İrandan ki, filmin adı yəri Aysuda olmasın, bu nəsə çox qəribə bir duyğular yaradan bir addır və çox gözəl addır.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. İnşallah Aysuda filminin kompakt diskini də görərik. Yer gəlmişkən İz proqramının kültür sözlüyü var. Bu dəfə ilə kompakt video disk sözünün açmasını yada salırıq. Qulaq asaq, sonra söhbətimizə qayıdarıq.
Kompakt deyərkən yığcam, sıxılmış, aralıqsız yerləşdirilmiş və az yer tutan bir nəsə nəzərdə tutulur. Bəs kompakt video disk deyəndə nə nəzərdə tutulur? Söhbət yığcam, yəni az yer tutan lazer diskindən gedir. Belə disklər videokasetlərlə müqayisədə daha yaxşı və uzun müddətli səslənməni, lazımi fragmenti, eləcə də yüksək keyfiyyətli stop kadrı daha asanlıqla və daha tez əldə etməyə imkan verir.
kültür sözlüyünü de bitirdik. Ama ne yaxşı ki mədəni əməkdaşlıq mövzusunun iziyle gitmekte devam edirik. Hatırladım ki teatr ve kino sənətçiləri Kamran Yunis ve Günay Mikayılova bizi bu izdən çıxmağa da qoymayacaklar. Günay, söyle görüm əslini kim oynayır filmdə? Bilirəm çox həssas mövzudur, amma heç erməni aktrisası tapmaq cəhdi oldu mu?
Yox, əslində.
Sən o erməni qızını oynayırsın.
Bəli, mən erməni qızını oynayıram. Rejissorun Kamran dedi ki, özünün o qədər Azərbaycanlı olduğuna fəxr edirdi. Azərbaycanı o qədər sevirdi ki, mən heç inanmıram ki, onun fikrindən, beynindən belə fikir keçsin ki, o erməni qızını rola çəksin. Tamam əksinə.
Bir məqamı vurğulamağımı özümə borc hissedirəm. Bu film Cənubi Azərbaycan tarixində yeniliyi ondan ibarət idi ki, filmin bütün sənətçiləri Azərbaycanlı idilər və Cənubi Azərbaycan tarixində, İran tarixində birinci film olacaq ki, bu film Azərbaycan dilində, Azərbaycanda, Azərbaycan aktyorlarından çəkilmiş bir filmdir.
İndi bəlkə biraz ümumiyyətlə çəkiliş prosesindən danışaq.
Çəkiliş Lənkəranda başladı. Daha sonra mən qayıtdım Bakıya. Kamera mənim gün çəkiliş davam edirdi. Astara getdiniz.
Çəkilişlər ümumiyyətlə Lənkəranda başladı. Hərçənd ki, dəhşətli dərəcədə problemlər çıxırdı. Bəlkə də bunu demək...
Nəyə bağlı? Yəni, İran tərəfdən olduğu üçün mü?
Yox, biz onu özümüz də bilmirdik nə ilə bağlıdır bu. Tutaq ki, hər hansısa biri gəlirsən üzüm plantasiyasına, üzüm plantasiyası lazım diyor. Sadece orada olan direkler lazımdır ki iki tane ayak çekirler. Direkler görsənəsə, ye görsənməyəcək ve hemen kimse qırağdan buzağdan gelir ki bu filan kəsin üzüm plantasiyası sen bunu niye çekirsən?
Biz Azərbaycanlıları çok utandıran hastalar oldu.
Çok utanırdı.
Onların yanında biz çok xəyacələt çekirdik ki onlar İrandan gəlib bizim özürü həss ediblər. Azərbaycan hakkında böyle bir film çekirlər ve biz Azərbaycanlılar buna mani olurlar.
Rejissor deyirdi ki bak gelmişim mən Azərbaycanlı. Tutaq ki truppada heyətdə bir 15-20 nəfər varsa, bunun bir onu farsdır, onu türkdür, azərbaycanlıdır. Mən istəyirdim ki, farsların yanında öyünüm ki, bax, bu da mənim Azərbaycanım. Mən bunu ilə öyünmək istədiyim halda gəlirəm, deyirlər ki, ta ki, bu flankəsin üzüm plantasiyalardır, bu flankəsin evidir, burada çəkiliş aparmaq olmaz, bunun həndəbərində heç dayanmaq olmaz. Adını da qoyurdular ki, bura hərbi obyektlərdir, altında nəm bomba var, filan var. Gözəl insanlar da yetərincə çox idi. Xoş qarşılayanlar var idi, ya var idi, amma ki, təəssüf ki, baz idi. Yəni, o yerlər kimin idi? Biz sonradan bilirdik bunu. Sadəcə indi bu deyə durub kimlərin zadını çəksək, bu artıq arxadan atılan daşı oxşayacaq.
Azadlıq Radiosunun efirində İz Mədəniyyət Həftəliyini dinləyirsiniz. Film çekildi, tamamlandı. Bəs İranda necə çekilişler oldu mu?
İran çekilişlerinden benim yadımda kalan ancaq xoş təəssüratlardır. Biz Cənubi Azərbaycan astarasında çekilişler aparırdıq. Biz Savulan dağın ətəyinə qalxdıq. Ətəyi deyəndə ki, varsa bir artıq yerdən 1500 metr, 2000 metrə yaxın aralıdır. Oradakı olan o soyuq havalar, yəni o dərəcədə soyuq ki, bir də görürdün ki, hamı giyinir qalın və sənsə məcbursan ki, qısa qol bir köynəkdə çekiliş meydançasındasan və belə çəkilmək məcburiyyətində. Əllər donur, ayaqlar donur və qəribə bir fəxr, qəribə bir zövq, ləzzət, hər mənada. Sonra biz Kəlibərə qalxdıq, Kəlibər dağına gəldik, orada biz Bəz qalasına qalxacaqdıq və biz gəldik, elə bir məqama çatdıq ki, bir saatlıq maşın yolu var, bir 50 dəqiqəlik piyada yol var, son məqamda Bəz qalasına çata bilməli, yərsən ki, 15 dəqiqəlik yolumuz qalmışdı, qayıtdıq, amma qəribə bir borc hiss edirdim ki, mora gəlib çıxmalıyam.
İndi Dolma Dadmanın vaxtı çatdı.
Hamımız bir zadıq, çün çayxanələrdən çıxmışıq. Məhəmməd bəy Önərin sözləridir. Bu Məhəmməd bəyin ki, Milli Demokratik Dincəliş Partiyasının öndəri və başbilənidir. Və hər həftə Demokratik Dincəliş qəzetəsində ölməz ideyalarını xalqa bəyan edir. Məsələn, deyir ki, pul verib adam öldürməkdənsə, pul verib kitab yazdırmaq daha mədəni iş. Məhəmməd bəy Önər daha nədir? Deyir ki, əgər elmi texniki inkişaf belə getsə, birazdan Amerikada kompüterlər insan kimi uşağı qalar. Yaponiyada isə robotlar özləri törüyüb artacaq. Bizdə də müəyyən dəyişiklik olacaq. Məsələn, əl-əli yuyar məsəli özünün inkişaf zirvəsinə çatdı, ayaq ayağı yuyar kimi işlənəcək. Bu Ulu Önderimiz Mehmet Bey Ünər belə deyir. Milli Dincəliş Partiyası liderinin ölkədə yeni iş yerləri açmaqla bağlı daşdərən təklifləri var. Mehmet Bey deyir ki, hər marşrut avtobusunda bir konduktor əvəzinə 5 konduktor işləsə, gör nə qədər iş yer açılar. Mehmet Bey yenə deyir ki, yeni iş yerlərinin açılması istiqamətində ən gərəkli işi Daxil İşlər Nazirliyində işləyənlər görür. Gör nə qədər adam öldürüblər. Hər öldürülən adamın iş yeri boş qalır və həmin adamın yerinə bir adam işə başlasa, çox qısa müddətdə xalqımızın sosial rifah halı istənilən qədər yüksələr. Keyfiyyətdə Teksun, ləzzətdə dönər, siyasətdə Putin, Bush dönər deyən Milli Dincəliş Partiyası son günlər Azərbaycan jurnalistlərinin qəfil çörək ağacına çevrilmiş Qarabulaq və Qara Kəmər dastanlarına da toxunmuş və pıçıltı ilə söyləmişdir. Polkovnik Hacı Məmmədov adam öldürməyindən elə şöhrətli danışır ki, qorxan birazdan o, uğursuz suiqəstlərə görə də üzr istəyir. Hamımız biz adıq. Çün çayxanələrdən çıxmışıq. Və sonda ərz edim ki, Demokratik Dincəliş qəzeti Mehmet Bey Önərin şəxsi vəsaiti ilə çıxır və onun ölməz ideyalarını əsas tutur. Bələnci, belə, öylə, beləcənə. Üzümüz çapıq, qaşımız çatıq, ağzımız qatıq, ağılımız sapıq, qadan alım. Bu da bir dolma, öndərdən qalma.
Bizim qalay.
Siz ki, min pasiyyətdən düşdü. İran rejissoru nə də bizlər oxşayır və nə də oxşamır. Təkcə rejissoru yox, elə başqa tanışlar, dostlar orada gördükləriniz. Onlardan da misal göstərə bilərsiniz. Öncə sən söylə, Kəmran.
Babək Şirin Sifət çox istedadlıdır. Yeni dünya düşüncəsi, yəni mən hər şeyə görə, bax bu gün oturmuşam burada danışıram, hər şeyə görə yux teatrına, Vaqif İbrahimoğluya borcluyam. Hətta Vaqif bəylə son günlər biz söhbət edəndə biz mütəmadi birimizlə əlaqə saxlayırdıq. Deyirdim, Vaqif bəy, təsəvvür edin ki, bir anlıq olsa gözümü yumuram, elə bilirəm ki, Vaqif İbrahimoğlu ilə söhbət edirəm. Bu dərəcədə yeni düşüncə, dünya düşüncəsi və buna sevinirdim. Azərbaycanlıdır. Amma dünyaya baxışı ilə mən onu dünya vətəndaşı sayıram. Belə deyək də, biraz biz belə adamları Avropalı deyirik. Avropa düşüncəsi var, dünya düşüncəsi var. Çünki nə Vaqif bəy, nə Yux teatrı, mən Azərbaycan teatrosu, amma düşüncəsi ilə dünyaya bağlı teatrdır. Bu mənada Babək Şirin Sifət də eyni düşüncənin sahibi idi.
Günayın əlavəsi ola bilər.
Mən əvvəl biləndə İran filmidir bu. Hətta biləndə ki, problem keçmişəm, mən qalıb olmuşam. Həmişə İran nəsə mənə qalandıq bir ölkə kimi görsənədir. Bilirdim ki, İran kinosu güclü filmdir, dünyada seçilir. Hətta gedəndə mən geyim barədə, mən elə geyimlər götürdüm ki, İran cəmaatıdır, yəni reisi İrandandır, hər bağlılar, müsəlmançılıq, dindarlıqdır. Amma orada görəndə onların tamam başqa, Kamran mənə demiş ki, dünya görüşlərini görəndə çox təəccüblü gəldi. İstərsən də insan yenə müqayisə edir. Mən bundan əvvəl də bir filmə çəkilmişdim öz filmimizə. Fərq mənim gözümdə böyükdür. Dünya görüşü baxımından istər, aksiyonun iş baxımından istər, ümumiyyətlə çəkiliş prosesindən, hər şeydən. Çox sevinirəm. Həm o filmə getməyimə görə, həm də ona görə ki, mən çox öyrəndim o filmdə.
Göz açıb yumunca vaxt bitdi. İnşallah gələcəkdə də izə bələcəyə gedərsiniz. Hər kəsə təşəkkürlər edirəm. Çox sağ olun.
İnşallah. Siz təşəkkür edin sizə.
Uğurlar.
Bu izlə bitdi. Mən Sevda İsmailı, reportör və səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli, eləcə də proqramın prodüseri Zeynal Məmmədli hamınızı izdən çıxmayın deyirlər. Gələn bazar seçki günü olduğundan sizinlə növbəti görüşümüz noyabrın 13-də olacaq. Sağ olun, izlə qalın, bizlə qalın.
Bizim qalay.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-mail'le de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-mail'le haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlık.org.
Azadlıq Radiosunun bu saata olan verilişləri başa çatdı. Salamat qalın.